Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 8 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington សក្ដិការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3អំពីអតីតមេឃុំសង្គ្រោះជាតិស្រណោះកិច្ចការមិនទាន់សម្រេចមុនបាក់ត្រូវរំលាយឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមកើតមានស្របគ្នាគណៈសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកំពុងរីកចម្រើនការជន់លិចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងជើងបង្ហាញពីហានិភ័យនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយនានាកំពុងត្រៀមរៀបចំចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខអតីតមេឃុំនឹងចៅសង្កាត់ខ្លះនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមិនព្រមចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបក្សណាមួយនៅឡើយទេក្នុងគណៈពេលដែរអ្នកខ្លះកំពុងរងការចោទប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់និងអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអតីតមេឃុំនឹងចៅសង្កាត់ខ្លះនៅនឹករលឹកដល់កិច្ចការអធិភាពខ្លះដែលពួកគេចង់ដោះស្រាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានប៉ុន្តែត្រូវខកខានដោយសារតែគណៈបក្សត្រូវបានរំលាយយ៉ាងតក់ក្រហល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អតីតមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ខ្លះនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយកំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពជាពលរដ្ឋសាមញ្ញបើទោះបីជារាសាក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសបានបម្រើពលរដ្ឋជាថ្មីដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនៅសេសសល់ដែលកើតមាននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកស្រីយឹមផូលីអតីតចៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានរំលឹកឡើងវិញថាជ័យជំនះនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាឱកាសសម្រាប់អ្នកស្រីជំរុញបញ្ហាអតិភិបដែលពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រឈមក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីយឹមផូលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook នៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈថា
ខ្ញុំផ្ដល់អតិភិប3ធំធំការដែលខ្ញុំនៅកម្មជាចៅសង្កាត់ទី1យើងគិតពីសេវាសង្គមកិច្ចទី2យើងគិតពីការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានទី3យើងគិតពីសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយើងនិយាយពីក្រមថែការមុនពេលសម្រាប់ក្រោយពេលសម្រាប់ធានាបានសុខភាពចា
៎អ្នកស្រីយឹមផូលីថ្លែងដោយទឹកមុខស្មើថាក្តីរំពឹងបានខកខាននៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលីនៅចុងឆ្នាំដដែលនោះ
ពេលវេលាវាអាចទៅដូចជាខ្លីពេកបានតែ4ខែពេលដែលប្រកាសសិទ្ធិសុខភាពហើយប៉ុន្តែมันអីទេអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងកំពុងតំណភាព
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីយឹមផូលីបានវិលត្រឡប់មកជីវភាពជាស្ត្រីមេផ្ទះដោយមិនសូវបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយអ្វីច្រើនទេអតីតអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយរូបទៀតគឺលោកលឿងសរុនអតីតមេឃុំទឹកវិលនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកំពុងប្រកបរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3តាំងពីក្រោយបាត់បង់តំណែងមកលោកលឿងសរុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook ដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមិនបានបម្រើពលរដ្ឋតាមការចង់បានរបស់ពួកគេដែលបានបោះឆ្នោតជូនលោកដោយអ្នកស្រីយឹមផាលីដែរគឺលោកលឿងសរុនធ្លាប់ជាជំទប់ឃុំមុនពេលឆ្នះឆ្នោតដោយសំលេងលើសលប់មកកាន់តំណែងជាមេឃុំហើយលោកបានយល់ពីតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនេះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកក្រីក្រដល់អញ្ចឹងទៅខ្វះគ្រប់ប្រភេទទីផ្នែកចែកទីទីផ្នែកសុខាភិបាលចំណេះដឹងគឺមានកម្រិតហើយក្នុងនាមជាមន្ត្រីគឺខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់បម្រើអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាពំនាំនៅអ្វីដែលជាទុកកង្វល់របស់ពលរដ្ឋទៅជួនថ្នាក់លើដែលអាចមានលទ្ធភាពជួយសម្រួល
អតីតមេឃុំទឹកវិលរូបនេះយល់ថាការអនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការដឹកនាំរបស់មេឃុំដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា គឺនៅមិនទាន់បានដោយផែនការដែលបានលើកឡើងទេលោកលឿងសរុនបានបន្ថែមថា
ជាក់ស្ដែងដូចជាយើងឧទាហរណ៍ដូចភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះមានតែចូលដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមិនថាតាតំបន់របស់ខ្ញុំទេយើងឃើញសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងចូលលួចចោលប្លន់ឆក់គ្រឿងញៀនគ្រប់ហើយយើងក៏មិនអាចគិតថារដ្ឋាភិបាលបដិដដោយដែរក៏ប៉ុន្តែការធ្វើនោះគឺវាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយម្ល៉េះទេ
គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2010និងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមកជាគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2021នេះការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺបន្ថែមលើបញ្ហាអតិភិបជាក់ស្ដែងក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយផ្ដោតលើការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសគ្រឿងញៀនអំពើអនាចារការជួញដូរមនុស្សអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្មេងទំនឹងរហូតដល់ការឆ្លើយតបរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាយសាហាវផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈនិងដោះស្រាយវិវាទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើយោងតាមខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករានៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 5,007 នៃតំណែងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 11,572 ក្នុងនោះគ្រប់គ្រងឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន 489 នៃឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,646 កាលពីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះចុងឆ្នាំដល់ដែរនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ប្រកាសថាអតីតបកប្រឆាំងនេះបានស្វែងរកជំនួយពីបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរំលាយចោលមានអតីតសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តជាង40នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការតាមយាយីនេះបើតាមតួលេខរបស់គណៈបក្សត្រឹមដើមខែកុម្ភៈលោកលឿងសរុនក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់នៅតុលាការពីបទអុចអាលឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតដោយសកម្មជនគណបកនយោបាយជាង100នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរលោកទើបតែទទួលបានដីកាកោះកាលពីចុងខែមករាឲ្យឡើងសាវនាកានៅដើមខែកុម្ភៈលោកបានសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការចោទប្រកាន់នេះ
ក្រោយពេលដែលគេរំលាយប៉ានោះខ្ញុំទៅជាពលរដ្ឋធម្មតាដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញដីកានោះពីបទញុះញង់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដល់អញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍គិតភ័យដែរអ្វីថាមិនដឹងថាខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តរឿងស្អីបទឧក្រិដ្ឋហ្នឹងមិនធម្មតាទេ
ការចោទប្រកាន់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបាននាំឲ្យក្រុមគ្រួសារសកម្មជននិងមន្ត្រីទាំងនោះចេញមកតវ៉ាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយមានការយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក៏តែងតែឈរតវ៉ានៅមុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាភរិយារបស់លោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះផងដែរអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងអាចទទួលបាននោះព្រោះយើងមិនអាចទទួលទង្វើនឹងបានព្រោះគាត់មានខុសអីគ្រូគាត់ស្លូតគ្រូហ្នឹងហើយស្លូតត្រង់ជីវិតស្មោះត្រង់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានអីខុសគ្រូមិនចាប់គាត់ធ្វើអីសុំឲ្យដោះលែងគាត់ទៅនៅក្រៅឃុំទៅ
អ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាបានត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតជីវភាពក្រោយពីស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំ2020និងប្រកាសថានឹងស្នើឲ្យលោកដកខ្លួនពីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបើស្វាមីបានរួចពីពន្ធនាគារវិញ
គ្រួសារខ្ញុំតស៊ូតាំងពីជាតិខ្មែរលោកគ្រូដល់ចុះខ្ញុំឲ្យគាត់ផ្អាកលោកគ្រូគឺគាត់បានគេដោះលែងសុំគាត់ផ្អាកមកព្រោះធម្មជាតិលោកគ្រូនឿយហត់
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ខាងមុខនឹងមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនកំពុងត្រៀមរៀបចំចូលរួមប្រកួតប៉ុន្តែការចូលរួមប្រកួតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់មិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេដោយសារប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់អាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានជាថ្មីនៅឡើយបើទោះបីជាលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌក៏ដោយពីព្រោះសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកនៅកំពុងដំណើរការមិនទាន់ចប់រីឯថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតនៅបន្តរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេស ដោយមិនអាចវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលឿងសរុនសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានឱកាសបានបម្រើពលរដ្ឋជាថ្មីទៀតក្នុងពេលអនាគត
មន្ត្រីភាគច្រើនគឺវាចាំទៅគេនៅរងចាំតែម្ដងរងចាំថាថ្ងៃក្រោយនឹងអាចបាក់នឹងរស់ឡើងវិញឬមិនរស់បើសិនជាមិនមានបាក់នឹងឈ្មោះបាក់នឹងរស់ឡើងវិញក៏ដោយមន្ត្រីបម្រើក្នុងបាក់នឹងទៅបើកបាក់ថ្មីណាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដុំគ្នាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឯនេះគឺទៅហើយទៅទៀតពួកយើងអត់តអស់ចិត្តក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទេ
ដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីយឹមផូលីក៏រំពឹងថានឹងមានឱកាសបានចូលបម្រើពលរដ្ឋជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលណាមួយ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសដោយសារអីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានការជឿជាក់ថាទៅមុខទៀតនឹងដល់ណាគេហៅបើនិយាយពីគ្រួសារទីមួយដែរផែនការសកម្មភាពក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងណាបង
សម្រាប់ពេលខាងមុខបើមានឱកាសអ្នកស្រីយល់ថាអ្នកស្រីនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាបំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងតែហុំព័ទ្ធសហគមន៍ខ្មែរទាំងក្នុងទីក្រុងរហូតដល់ជនបទសេចក្តីរាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020មានពលរដ្ឋខ្មែរជំពាក់ប្រាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំនួនជាង100,000 លានដុល្លារអ្នកស្រីយឹមផូលីបានបន្ថែមថា
ពលរដ្ឋខ្ចីលុយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងមែនទែនបញ្ហាប្រឈមដល់ពេល COVID ចូលមកចេះទៀតកាន់តែខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងរក NGO ដៃគូណាមួយសព្វថ្ងៃឯពលរដ្ឋយល់អំពីអនធានយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចពេលដែលបានលុយដែលយើងគិតចៃនឹងមកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចាយយ៉ាងម៉េចទៅមកប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងនឹងយកទឹកអតិភិបរឿងតែបញ្ហាបំណុលចាស
់រីឯលោកលឿងសរុនយល់ថាបញ្ហាសុខាភិបាលគឺជាអតិភិបចម្បងសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់របស់លោកដោយសារពួកគេធ្វើស្រែចម្ការនិងមិនសូវមានជីវភាពទូទាត់ទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជួយឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายๆកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voa-khmer-service រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
របាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីការផ្ដល់ការងារនិងទស្សនវិស័យសង្គមជាសកលឆ្នាំ2021របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរកឃើញថាកំណើនការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងផ្ដល់ជាឱកាសក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីដែលត្រូវដោះស្រាយអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីការផ្តល់ការងារនិងទស្សនវិស័យសង្គមជាសកលឆ្នាំ2021របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរកឃើញថាកំណើនការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងផ្តល់ជាឱកាសក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីដែលត្រូវដោះស្រាយរបាយការណ៍ស្តីពីការផ្តល់ការងារនិងទស្សនវិស័យសង្គមជាសកលឆ្នាំ2021របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបង្ហាញថាការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនចំនួន5ដងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍នេះបន្តថាភាគច្រើននៃការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្លះទៀត នៅប្រទេសឥណ្ឌានិងអង់គ្លេសអគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលោក Guy Ryder និយាយថា 96% នៃការផ្ដល់ការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺភាគច្រើនប្រមូលផ្ដុំនៅតំបន់ចំនួន3ប៉ុណ្ណោះរួមមានទ្វីបអាមេរិកខាងជើងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីលោកបានបន្ថែមថាការនេះបានធ្វើឲ្យមានគម្លាត Digital កាន់តែធំរវាងអតិកលខាងជើងឬប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងអតិកលខាងត្បូងឬប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលអាចបង្កឲ្យមានវិសមភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Ryder បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
And over and above that in 2019 about 70% of the revenues generated
នៅឆ្នាំ2009ប្រហែល 70% នៃប្រាក់ចំណូលពីការងារតាមអ៊ីនធឺណិតគឺប្រមូលផ្ដុំនៅប្រទេសចំនួន2តែប៉ុណ្ណោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមាន 49% និងចិនដែលមាន 22%
របាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិគឺផ្អែកលើការស្ទង់មតិនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកធ្វើការចំនួន 12,000 នាក់និងតំណាងរបស់អាជីវកម្មចំនួន 85 នៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍បានរកឃើញថាទីផ្សារការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងបង្កើតជាឱកាសការងារថ្មីៗលើសពីនេះទៀតទីផ្សារនេះជួយផ្តល់ជាភាពបត់បែនសម្រាប់ការរៀបចំការងារដោយអង្គការនេះលើកឡើងថាការនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីជនពិការនិងជនវ័យក្មេងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ការងារថ្មីនេះផងដែរជាឧទាហរណ៍លោក Ryder អគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិក៏សម្គាល់ថាអ្នកធ្វើការត្រូវការបង់ថ្លៃកម្រៃជើងសារដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Workers also frequently struggle to find sufficient well-paid work to earn a decent income.
ជាទូទៅអ្នកធ្វើការជួបការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារដែលផ្តល់ប្រាក់ចំណូលល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយចំនួនមិនទទួលបានការគាំពារសង្គមនោះទេនេះបានក្លាយជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើសពីនេះទៀតអ្នកធ្វើការមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការចរចាជាសមរភាពដែលអាចជួយផ្តល់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ពួកគេដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទាំងនេះ
របាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងថាម៉ោងធ្វើការអាចមានរយៈពេលវែងនិងផ្លាស់ប្តូរមិនទៀងទាត់របាយការណ៍បានបន្ថែមថាពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរកប្រាក់ចំណូលបានតិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងស្ត្រីរកចំណូលបានតិចជាងបុរសហើយអ្នកធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរកប្រាក់ចំណូលបាន 60% តិចជាងអ្នកធ្វើការដូចគ្នានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍដោយសារបណ្ដាញផ្ដល់ការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនមានប្រតិបត្តិការនៅដែនរដ្ឋបាលលើសពី1អង្គការពលកម្មពិភពលោកនិយាយថាគេត្រូវតែអនុម័តបទដ្ឋានពលកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកធ្វើការតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងក្រុមអ្នករៀបរៀងរបាយការណ៍និយាយថាអ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្ទាល់ខ្លួនគួរមានសិទ្ធិចរចាជាក្រុមពួកគេបានបន្តថាអ្នកធ្វើការទាំងអស់រួមមានអ្នកធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរក៏គួរតែទទួលបានប្រព័ន្ធគាំពារសន្តិសុខសង្គមសមរម្យផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណសកម្មជនបរិស្ថានឥណ្ឌាបានព្រមានពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យដែលធ្វើឲ្យបាក់ផ្ទាំងទឹកកកបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់លិចភូមិនិងសម្លាប់អ្នកស្រុកនៅតំបន់នោះអ្នកស្រីអัญជនាផាសរិឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីញូដេលីនៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សកម្មជនបដិថានដែលបានព្រមានជាយូរមកហើយអំពីគ្រោះថ្នាក់ទ្វេដងបង្កឡើងដោយបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមិនមានចេរភាពនៅតាមជួរភ្នំហិមាឡៃនិយាយថាគ្រោះទឹកចំនួនដែលមិនរំពឹងទុកនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាគួរតែជាការដាស់តឿនដល់អាជ្ញាធរឲ្យបន្តការពារបរិស្ថានទោះបីជាមានគម្រោងផ្លូវថ្នល់និងគម្រោងវារីអគ្គិសនីក្តីអ្នកជំនាញដែលស៊ើបអង្កេតគ្រោះមហន្តរាយនេះនិយាយថាវាទំនងបង្កឡើងដោយផ្ទាំងដុំថ្មដែលធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនតាមជ្រលងភ្នំនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ុយតារាខាន់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស36នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សប្រមាណ200នាក់ទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួនលោកខាឡាចាន់សេននាយកវិទ្យាស្ថានភូគូវិជាវ៉ាឌីហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាននិយាយក្នុងន័យដើមថាវាហាក់ដូចជាថាទាំងថ្មធំៗចាប់ផ្ដើមបែកដោយសារតែអាកាសធាតុចុះត្រជាក់និងដំណើររលីងទឹកកកដោយសារតែបាតុភូតបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយវាធ្លាក់ចុះមកក្រោយជាមួយនឹងទឹកកកដែលនៅជាប់នឹងផ្ទាំងថ្មទាំងនោះក្រោយមកវាបង្កើតឲ្យមានទំនប់សិប្បនិម្មិតមួយដែលបានបាក់និងបង្កឲ្យមានការជន់លិចក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមមកពីវិទ្យាស្ថាននេះកំពុងធ្វើការស្ទង់មតិលម្អិតមួយដើម្បីដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីមូលហេតុនៃគ្រោះមហន្តរាយនេះ
លំហូរទឹកភក់និងកំទេចកំទីដ៏ខ្លាំងក្លាដែលហូរចុះតាមជើងភ្នំបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផ្លូវថ្នល់និងស្ពានធ្វើឲ្យបាក់ទំនប់ទឹកមួយនៅតាមផ្លូវដែលទឹកហូរកាត់និងបំផ្លាញគម្រោងវារីអគ្គិសនីមួយទៀតដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់មនុស្សដែលបាត់ខ្លួនភ្នាក់ច្រើនគឺជាកម្មករសំណង់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះបានផ្ដោតការរុករករបស់ពួកគេទៅលើផ្លូវក្រំដីមួយទីកន្លែងដែលមនុស្សទាំងនោះបានជាប់គាំងទោះបីជាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរកពួកគេឃើញដោយនៅមានជីវិតមានកាន់តែតិចទៅក្តីភូមិចំនួន13ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយសារទឹកជំនន់លោករ៉ាវីឈូប្រានាយកវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ពលរដ្ឋបាននិយាយថានេះជាគ្រោះមហន្តរាយដែលត្រៀមតែនឹងកើតឡើងលោករ៉ាវីឈូប្រាក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមួយដែលបង្កើតឡើងដោយតុលាការកំពូលឥណ្ឌាដើម្បីសិក្សាលើផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅលើភ្នំនៅក្នុងរដ្ឋនេះលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបរិស្ថាននិងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ហិមាឡៃដែលអាចបង្កឡើងដោយបំរែបំរួលអាកាសធាតុការសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការជន់លិចនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 6,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគណៈកម្មាធិការនេះបានផ្ដល់យោបល់ថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីមិនគួរត្រូវបានសាងសង់ក្នុងកម្ពស់ខ្ពស់ជាង 2,000 ម៉ែត្រនោះទេដោយសារតែនោះជាតំបន់ផ្ទាំងទឹកកកមិនទៀងទាត់ដែលងាយប្រឈមនឹងការជន់លិចទំនប់ទាំងពីរដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រោះទឹកចំនួននាពេលថ្មីៗនេះមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងកម្ពស់ដែលត្រូវបានណែនាំនេះ
សកម្មជនបរិស្ថានបានលើកឡើងជាយូរមកហើយថាផ្ទាំងទឹកកកដែលស្រកទៅវិញជាការគំរាមកំហែងដល់ធំចំពោះមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ហិមាឡ័យទឹកកកដែលរលីងបង្កើតបានជាបឹងទឹកកកនិងទំនប់ធម្មជាតិដែលអាចបាក់និងធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួនលិចនៅខាងក្រោមជ្រលងភ្នំនៅក្នុងករណីមានគ្រោះទឹកចំនួនផ្ទាំងដីថ្មនិងកំទេចកំទីដែលបន្សល់ទុកពីផ្ទាំងទឹកកកដែលស្រកទៅវិញបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជ្រលងភ្នំដែលមានមនុស្សរស់នៅដែលពួកគេងាយរងគ្រោះដោយសារតែការបំផ្ទុះជើងភ្នំនិងការកាប់ព្រៃដើម្បីធ្វើផ្លូវនិងគម្រោងវារីអគ្គិសនីរួចទៅហើយរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភ្នំប្រកបដោយសមាហរណកម្មបានឲ្យដឹងថាសីតុណ្ហភាពដែលកើនឡើងអាចធ្វើឲ្យរលាយផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យចំនួន 1/3 នៅត្រឹមចុងសតវត្សនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតលើកឡើងថាការខាតបង់នឹងមានកាន់តែធ្ងន់ប្រសិនបើការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយទីនោះមិនមែនតែអ្នកជំនាញទេដែលបារម្ភពីតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យនោះពជាពរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរេនីដែលជាភូមិមួយក្នុងចំណោមភូមិដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកបានដាក់ញត្តិទៅតុលាការកំពូលនៅរដ្ឋឧត្តរខណ្ឌនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីការអនុវត្តដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៅរោងចក្រធម្មពលនៅក្បែរនោះដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយគ្រោះទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះជំរកតូចៗរបស់គ្រួសារចំនួនប្រមាណ150គ្រួសារមិនមែនជារឿងចម្លែកនៅក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននោះទេវាជាផ្នែកមួយនៃចលនាដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ដើម្បីការពារការកាប់ព្រៃឈើឥឡូវនេះអ្នកភូមិកំពុងទាមទារថា ពួកគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងដែលមានសវត្ថិភាពជាងនេះដោយសារតែពួកគេបារម្ភថានឹងមានការជន់លិចម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបាននិយាយថាគេអាចនឹងបង្កើតបឹងមួយនៅក្បែរភូមិនោះបន្ទាប់ពីមានគ្រោះទឹកជំនន់នោះមក
ក្តីបារម្ភក៏ត្រូវបានគេលើកឡើងអំពីគម្រោងពង្រីកផ្លូវប្រវែងប្រមាណ900គីឡូម៉ែត្រដែលរត់កាត់ជួរភ្នំហិមាឡៃទៅកាន់កន្លែងសក្ការៈបូជាហិណ្ឌូចំនួន4ផែនការពីដំបូងសម្រាប់ផ្លូវដែលមានទទឹង10ម៉ែត្រនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម5ម៉ែត្រកន្លះដោយដីការរបស់តុលាការកំពូលរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាផ្លូវទាំងនេះនឹងនាំយកប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមកឲ្យតំបន់នេះនិងតម្រូវការសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយយោធានៅព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសចិនសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈកម្មាធិការនេះដែលតែងតាំងដោយតុលាការដើម្បីពិនិត្យមើលលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃគម្រោងមហាវិថីនេះបាននិយាយថាគម្រោងនេះអាចបង្កការខូចខាតដែលមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានទៅដល់ភ្នំហិមាឡៃលោកចន្ទរាប៊ូសានប្រធានអង្គការវិទ្យាអន្តរជាតិសម្រាប់បរិស្ថានចេរភាពនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាជួរភ្នំហិមាឡៃជាជួរភ្នំងាយរងគ្រោះនិងមិនមានភាពរងមមនោះទេវាជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅដោយដីភក់និងថ្មលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅពេលអ្នកបំផ្ទុះជើងភ្នំនិងកាប់ដើមឈើដើម្បីសាងសង់ផ្លូវដ៏ទូលាយនិងអភិវឌ្ឍគម្រោងធម្មពលអគ្គិសនីយើងធ្វើឲ្យតំបន់នោះកាន់តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីមានសោកនាដកម្មចុងក្រោយបង្អស់នេះលោកទ្រីវេនដ្រាសិង្ហរាវ៉ាត់អភិបាលរដ្ឋឧត្តរាខណ្ឌបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការយកគ្រោះទឹកជំនន់ជាមូលហេតុដើម្បីប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍលោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ភ្នំនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរាខណ្ឌប្រកបដោយចីរភាពហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ
អ្នកជំនាញនិយាយថាពួកគេទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ដែលមានភាពក្រីក្រនិងទទួលបានធនធានតិចតួចដូចជាទឹកសេវាអនាម័យនិងសេវាសុខាភិបាលលោកអាន់ចាល់ប្រកាសអ្នកនិពន្ធនាំមុខនៅក្នុងរបាយការណ៍វិតម្លៃលើកទី6ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមការងារអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលលើបំរែបំរួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបានឃើញពីទុក្ខសោករបស់ស្ត្រីដែលត្រូវដើររាប់សិបគីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅដងទឹកដោយសារតែប្រឡាយទឹករីងហួតដោយសារតែបំរែបំរួលអាកាសធាតុទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបាននិយាយថាគេត្រូវបដូរការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគម្រោងដែលកាន់តែមានចេរភាពដូចជាគម្រោងវារីអគ្គិសនីខ្នាតតូចគម្រោងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងគម្រោងធម្មពលខ្យល់លោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាយើងត្រូវតែយល់ពីអេកូឡូស៊ីក្នុងមូលដ្ឋាននិងពិចារណាលើបញ្ហាបរិស្ថានមិនមែនដូច្នេះទេហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនឹងមានកាន់តែច្រើននៅពេលអនាគតទាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងកាន់តែញឹកញាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍក្រោមប្រធានបទការចាយចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថៈនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.